от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на БСП на тема «Наследството на ГЕРБ в областта на енергетиката», проведена на 8 април.
Здравейте, колеги! Добре дошли на нашата извънредна пресконференция. Бихме искали да ви информираме за поредните, да го наречем, злоупотреби на ГЕРБ в областта на енергетиката. Дали поради нехайство или поради некомпетентност са предизвикани доста големи щети в оказва се, че поредният любимец на господин Борисов, Делян Добрев, не се е справил с поверените му задачи в Министерството на енергетиката, особено в тази част, сектора енергетика. През 2012 година, само два дена преди да изтече крайния срок за включване на нови фотоволтаични централи на абсурдно високите цени, които бяха позволени от това управление, той е написал писмо на тогавашната, може би и сегашна, председателка на ДНСК, Държавен национален строителен контрол, с което писмо на практика признава, че тотално са загубили контрол върху включването на нови централи. Иска спешна проверка на издаването на разрешителните и тяхната законосъобразност. На базата на това писмо ДНСК е отнела разрешителните за ползване на над 130 нови фотоволтаични инсталации за няколко стотин мегавата от възможно най-скъпия ток. В момента тези отмени на разрешителните заползвания падат в съдилищата в цялата страна. И в следващите няколко дни, седмици, месеци, тези централи, които вече са построени, стоят си на мястото, ще бъдат включени в енергийната система и допълнително ще предизвикат още по-голям хаос в цялата енергийна система. Да ви припомня, че тези централи са, пак казвам, с най-високата цена на изкупуване и задължително 100% изкупуване. Също така бих искал да ви припомня, че още през 2010-2011 година ние предупреждавахме за абсурда, който се предизвиква чрез безконтролното включване на нови фотоволтаични инсталации и по тогавашните доклади на електроенергийния системен оператор, българската енергийна система можеше да издържи до 300 мегавата слънчеви централи и то до 2020 година. Само за две години ГЕРБ позволиха да се включат над 1000 мегавата и това бе да смятаме тези няколко стотин нови, които всеки момент ще бъдат пуснати. В тези години непрекъснато се спекулираше кой, защо, как го е позволил. И затова сме ви раздали два независими доклада. Единият е на световния енергиен анализ на British Petroleum, в който, като погледнете, в 2009 година, към края на 2009 година, в България имало инсталирани 8 мегавата слънчеви централи. Същото се потвърждава и от извадка от регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, в която са описани всички инсталации, нарочно не са сложени булстати и подобни неща, но са описани всички инсталации до края на 2009 година на обща мощност 9,5 мегавата. Тоест данните се потвърждават, засичат се от два независими източника и наистина е абсурдно да се бяга от отговорност, когато си предизвикал този наистина дълбок, тежък хаос в енергетиката. И на финала, само да припомня още веднъж, че ако тези централи се включат, а няма законови норми, защо да бъдат, да им бъде отказано това включване, много скоро ще наблюдаваме още по-тежки кризи в енергетиката и нейният пълен срив е видим в обозримо бъдеще. Това е от мен. Благодаря ви. Ако имате въпроси, съм готов да ви отговарям. Заповядайте. Да, вие. Да. Не ви познавам, съжалявам се.
Добър ден, Радио К2. БСП непрекъснато изнасяте данни за нарушения в енергетиката. Освен предизборен ефект, ще постигнете ли и наказателна отговорност и как? Благодаря ви.
Ние имаме вече светлия пример на Мирослав Найденов, за който дълги месеци, дори години предупреждавахме за неговите злоупотреби, за делата, разследванията, които се водят срещу него. Трябваше ГЕРБ да падне от власт, за да се задейства машината, която да търси тази наказателна отговорност от него. Надяваме се, че съответните органи ще направят анализ на състоянието на енергетиката и кой какво е вършил в нея, и тази отговорност ще бъде потърсена. Ако очаквате от нас да разнасяме наляво надясно папки и да ги пускаме в прокуратурата, няма да стане.
Моля ви да уточните на какво ще се дължат тези тежки кризи, които предстоят. А това ми е първият въпрос и след като отговорите, ще ви задам втори.
В момента в България има инсталирани около 2000 мегавата възобновяеми енергийни източници, които са с 100% задължение за изкупуване от държавата. Това са всички фотоволтаични инсталации, вятърни и водните до 10 мегавата. Като добавим към тях двата така наречени американски теца, които имат същите дългосрочни договори за 100% изкупуване на електроенергията, тези мегавати стават около 2700 и това само при условие, че двата американски теца работят на минимален режим. Ако към тях добавим още няколко стотин, 300 или 400 нови слънчеви централи, отиваме на над 3000 мегавата задължително изкупуваема енергия на огромни цени. Когато потреблението падне, както се случва всяка неделя вече напоследък до 2000 мегавата, и когато няма износ, си представете как енергийната система ще колабира. Ние имаме 3000 мегавата задължително изкупуване, а потребление от 2000 мегавата. От техническа гледна точка това е абсурд, а от икономическа гледна точка цената на електроенергията трябва да нарасне няколко пъти, защото в този такъв абсурден енергиен микс ще отсъстват евтините източници на ток. АЕЦ Козлодуй, Марица Изток 2, водните централи, големите, които в момента произвеждат много евтино. Така че катастрофата е неизбежна наистина. И това е тя. ТЕЦ Марица Изток 1 и Марица Изток 3 са така наречените договори за задължително изкупуване на електроенергия, които са стандартни и се прилагат общо взето в страни от третия свят. И това е практика от 80-те години на така наречените развити страни. За съжаление, България е влязла в този капан по времето на управлението на господин Костов. Тогава са подписани основните споразумения за това, че някой ще изгради централа в България и ще получи задължителен договор за изкупуване с гарантирано възвръщаемост на инвестицията. Самата структура е тогава направена. България като отговорна държава би трябвало всяко следващо правителство да поддържа тези договори или да си изпълнява международните ангажименти. Вината на ГЕРБ е, че 4 години не направиха нищо по този въпрос. Ще ви дам примера на Полша, която имаше абсолютно същите договори за два подобни теца, но успяха да се разберат с съответните инвеститори, да намалят зависимостта си от тяхната цена и от тези договори.
Ако беше на статус, господин Костов, ме предавахте?
Не, НДСВ. След това имаше тройна коалиция, да. Въпросът е, че в тогавашния енергиен микс не беше влязла най-скъпата централа ЕИС Гълъбово. Тя влезе в употреба 2011 година. По времето на нашето управление тя беше в процес на изграждане.
За втория ми въпрос, както обещах, държа вашият отговор да чуя. По план първият блок на Белене трябваше да влезе в експлоатация 2013 година, т.е. тази година. Как в контекста на тази криза, на този дисбаланс тотален в енергийната ни система, вие ще обясните настояването на БСП за строежа на Белене?
Два са основните доводи. И едното е, че когато се планираше да има Белене през 2014 2014 година се планираше да има само 200 мегавата слънце и 600 мегавата вятър. В момента тези цифри са абсурдно различни в степен на повишаване. Когато се планираше Белене, да се включи по този начин, нямаше икономическа криза, която доведе предишното управление до намаляване на индустриалното потребление на ток с 40%. 2007-2008 година потреблението на ток в България беше около 7000 мегавата. 5-6 хиляди, 7 хиляди в различните часове. Никога не сме падали до 2000 мегавата в историята на българската енергетика от 50-те години. Това означава, че индустрията не работи. Няма кой да потребява. Ако искаме да живеем в държава, в която да извадим файтоните и да ореме нивите с рало, може би ще бъдем 100% енергийно независими и няма да имаме нужда от нито от ток, нито от бензин, нито от нищо. Това ли ни е целта? Ако искаме да бъдем развита индустриална държава, ние трябва да имаме по-голямо потребление на електроенергия, разбира се, с енергийна ефективност. И има един друг момент, че процесите в енергетиката са познати и се знае какво ще се случи след 15-20 години. Сегашните централи след 15 години просто няма да ги има, защото са прекалено стари. Не може да накарате един москвич, произведен 60-те години, в днешно време да изпълнява условията за безопасност на съвременните автомобили. Ако искаме да караме москвичи, окей. Но за това Белене е изключително важно и за бъдещето въобще на българската енергетика. И само последно да допълня, че става въпрос за източник на електроенергия за минимум 60 години. Всичките тези ВЕИ-та, колкото и да са полезни и енергията от тях да е, както казват, безплатна, те имат срок на живот 20-25 години. След което всичко, което е инсталирано на базата на това поле, тази фотоволтаична инсталация, се изхвърля и трябва да се сложи нова, което е нова инвестиция. И така три пъти за срока на живот на Белене. От гледна точка на стратегическото бъдеще на България, ние нямаме избор, ако искаме въобще да живеем в цивилизована страна.
Извинявайте, аз имам два въпроса като колежката от БНТ. Първо, пребиваването или регулирането на ВЕИ-тата не става ли с закон приет 2008 година, който беше обявен вече за лобистки? И може ли да коментирате особените залози, подписани от Румен Овчаров за мариците, които са май са ни заложени сметките на всички и на вас?
Да, това ли са въпросите? Първият въпрос... 2007 година България се присъедини към Европейския съюз. По този начин тя прие към 2020 година да има 16% от крайното потребление на всички енергии да бъдат произведени от възобновяеми източници. В онзи момент в Европейския съюз се приеха, имаше две стратегии за решаване на този проблем. Единият беше чрез директни дотации на държавата за изграждане на самите фотоволтаични или вятърни паркове. Другият подход беше чрез преференциално изкупуване на по-високи цени. Тогава България пое по втория път. Някои държави поеха по първия път. Защото инвестицията в подобна електроцентрала нямаше икономическа логика, тя и до ден днешен няма икономическа логика, ако цената за изкупуване на електроенергията не е субсидирана. Въпрос на регулиране от там нататък, този закон трябваше да бъде прият. Нямаше как България да си изпълни иначе задълженията, защото, пак казвам, няма икономическа логика в инвестирането в такива централи. Така. От там нататък е въпрос на регулация. Всяка година по година се даваше преференциална цена за изкупуване на съответната електроенергия, така че... Да, над 800 лева, но тогава изграждането на 1 мегават слънчева централа струваше 4,5 милиона евро. И се правеха много точни сметки. Инвестираш в 1 мегават 4 милиона и половина евро, за да можеш да си върнеш до 15-та година инвестицията и да можеш после няколко години да направиш печалба, защото на 20-та година всичко приключва, трябва да изхвърлиш тази централа. Тогава беше такава цената. В същото време цените на инсталациите започнаха главоломно да падат. Поради производство в Китай, Индия и така нататък. Докато стигнахме до един абсурден момент, 2011 година, когато цената за изграждане на 1 мегават, например слънчева енергия, падна под 1 милион лева. т.е. около 10 пъти по-евтино, отколкото беше 2008 година, но цената, за която се изкупуваше тази енергия, за която се сключваха договорите, беше паднала само два пъти, от 800 на 400 лева. Сами си направете сметката кой е допуснал този абсурд и защо го е допуснал. И кой прави лобистските закони? Защото ние, пак го казвам, вие имате материалите, по този закон, който беше абсолютно нужен на България в този момент и по правилата, които ние създадахме, до края на 2009 година са включени 9 мегавата. 9. Не 1000. 9. От 2010 до 2013 са включени 1000. Аз не мога да отговоря на този въпрос. Аз въобще не съм убеден, че той има соларен парк. Питайте, който има, аз соларен парк нямам. Така че който има, него го питайте. Аз... За особените залози, това е една поредна, извадена от контекста лъжа новина, която се налага в общественото пространство, защото такова нещо като особен залог на сметките няма. Има финансови инструменти, които, пак казвам, са договорени още 96-7 година, които трябва да гарантират възвръщаемост на инвестицията на въпросния собственик на електроцентралата. По-хубавите въпроси, които трябва да задавате според мен е, кой притежава 12,5% от ЕИС Гълъбово или ТЕЦ Марица Исток 1? Сейшелска фирма може ли да излезе сега в офшор лигс, нещо за собствениците й, но това е по-интересният въпрос. Аз не мога да кажа, смисъл, сейшелската фирма, зад нея се може да бъде всеки. Няма как да установим, но просто факта е факт. Господин Овчаров просто е подписал, доколкото аз имам информация, даже той не е подписал нищо, той е дал разрешение за подписване на, за включване на тази централа в момента, в който бъде построена в мрежата. Но всичките условия и параметри на договор се договорим много по-рано. Имаше още един въпрос или ако има още въпроси? Благодаря, ако няма повече въпроси. Хубав ден ви желая.
Вие слушахте пресконференция на БСП на тема Наследството на ГЕРБ в областта на енергетиката, проведена на 8 април.
Радио К2 от мястото на събитието.